ครับนักวิทยาศาสตร์ใช้สารโปรตีนที่เรียกว่าสารเร่งการเจริญเติบโตในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ให้เติบโตภายในเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งประโยชน์ของเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือไม่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการที่เรียกว่าimmune rejection หรือการที่ร่างกายปฏิเสธเนื้อเยื่ออวัยวะของผู้อื่นที่มาจากการบริจาคที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์เม็ดเลือดให้เป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อส่วนต่างๆเนื่องจากเป็นแหล่งเซลล์ต้นกำเนิดที่บริสุทธิ์นอกเหนือไปจากเซลล์ของตัวอ่อนทารกซึ่งยังคงมีการถกเถียงถึงความเหมาะสมในการนำมาใช้แต่ล่าสุดนักวิจัยที่สถาบันเวชศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูสภาวะเสื่อม Wake Forest ในเมืองวินสตันซาเลมรัฐนอร์ทแคโรไลนาค้นพบว่าในน้ำปัสสาวะของมนุษย์ก็มีสเต็มเซลล์ปะปนอยู่ในปริมาณเล็กน้อยเช่นกัน
The advantage with urine is that you are getting 2 liters approximately 2 liters of urine out every dayso you don't have to keep going
คุณแอนโทนีอายาล่าผู้อำนวยการสถาบันเวคฟอเรสต์ที่ว่านี้ชี้ว่าข้อดีของการนำสเต็มเซลล์จากน้ำปัสสาวะมาใช้ก็คือผู้ป่วยทุกคนต่างขับน้ำปัสสาวะออกมาทุกวันวันละประมาณ2ลิตรอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดผู้ป่วยออกมาใช้และไม่จำเป็นต้องตัดเนื้อเยื่อของผู้ป่วยออกไปเข้าสู่กระบวนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีกด้วยครับรายงานที่ปรากฏอยู่ในวารสารสเต็มเซลล์ชิ้นนี้ระบุว่านักวิจัยได้นำตัวอย่างน้ำปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างที่ร่างกายแข็งแรง17คนอายุระหว่าง5ถึง75ปีมาแยกเอาเซลล์ต้นกำเนิดออกแล้วทำให้เซลล์มีความเรียบรื่นคล้ายกับเซลล์กล้ามเนื้อแบบเดียวกับที่อยู่ในท่อปัสสาวะจากนั้นนำเซลล์ที่ผ่านการดัดแปลงแล้วนี้ใส่ในอุปกรณ์สนับสนุนกระบวนการทางชีวภาพที่เรียกว่า scaffold ซึ่งมีลักษณะเหมือนไส้หมูแล้วนำเนื้อเยื่อที่ได้ไปปลูกถ่ายในร่างกายของหนูทดลองหลังจากเวลาผ่านไปราว1เดือนนักวิจัยพบว่าสเต็มเซลล์ที่ได้จากน้ำปัสสาวะนี้มีการพัฒนาลักษณะทางชีวภาพคล้ายกับเนื้อเยื่อยึดต่อและหลอดเลือดซึ่งก็ทำให้นักวิจัยเชื่อนะครับว่าสเต็มเซลล์จากน้ำปัสสาวะจะสามารถพัฒนาไปเป็นกระดูกกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรือเซลล์ไขมันได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามแม้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน้ำปัสสาวะอาจเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดข้อถกเถียงน้อยกว่าในการนำมาใช้ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังคงคลางแคลงสงสัยถึงคุณภาพของสเต็มเซลล์ที่ได้จากแหล่งนี้คุณคริสเมสันนักวิจัยด้านสเต็มเซลล์ที่ University College London คือผู้หนึ่งที่ยังตั้งคำถามถึงกระบวนการดังกล่าวโดยระบุว่าปกติแล้วเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ในน้ำปัสสาวะนั้นใช้การไม่ค่อยได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงยังต้องการการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น
And I think that before we could say for certain there are one would have to have it reproduced in it by a number of different laboratories so I think it's more of a question mark
นักวิจัยผู้นี้ชี้นะครับว่าก่อนที่เราจะแน่ใจได้ว่าสเต็มเซลล์จากน้ำปัสสาวะนี้ใช้ได้จริงๆจะต้องมีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ประเภทนี้ให้ได้ในห้องทดลองอีกหลายแห่งแต่ตนก็เชื่อนะครับว่าเรื่องนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันและเมื่อถึงเวลานั้นน้ำปัสสาวะที่เราปล่อยทิ้งเป็นของเสียกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็อาจมีค่าขึ้นมาบ้างนะครับครับและในขณะที่รายงานชิ้นนี้เผยแพร่ออกมาที่ประเทศจีนก็มีรายงานลักษณะคล้ายๆกันว่านักวิทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถปลูกถ่ายหน่อฟันซี่เล็กๆได้จากน้ำปัสสาวะแล้วเช่นกันถึงกระนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับว่าหน่อฟันดังกล่าวจะมีรากฟันและสามารถใช้ทดแทนฟันที่หลุดร่วงไปได้หรือไม่แต่สำหรับเราท่านที่ยังไม่อยากใช้ฟันที่ปลูกมาจากสเต็มเซลล์ไม่ว่าจะมาจากเซลล์ผิวหนังเลือดหรือน้ำปัสสาวะก็ควรรักษาฟันของเราไว้ให้ดีด้วยวิธีง่ายๆกันไว้ก่อนจะดีกว่าครับ
ใครอยากฟันขาวอยากฟันสวยก็ต้องแปรงฟัน
ส่งโพสต์ฟ้าผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน